Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady velmi milého hosta, s kterým se známe od gymnázia, protože jsme se potkávali už tenkrát na chodbách a nakonec oba jsme skončili také na medicíně jako profesoři. Pan profesor Radan Kyle je přednostou interní kliniky fakultní nemocnice v Motole a na Homolce v současné době. A zároveň je velmi významným gastroenterologem, čili stará se o naše věci, které jsou v břiše a vidí do nich dokonce, i když chce, tak se může podívat, jak to tam vlastně uvnitř máme všechno uspořádané. Radane, děkuji moc, že jsi přišel a budem si povídat o gastroenterologii, jestli ti to nezatěžuje, protože se tím zabýváš pořád.
Děkuju, jsem rád za pozvání, tak se ptej, co by tě zajímalo, povídej.
Podívej, já co si tak pamatuju z té gastroenterologie, ale to byla spíš chirurgie, řekněme fundoplikace, to je takový jeden výraz, nevím, jestli se ještě pořád dělá, a pak teda ERCP mě taky jako zajímalo, což možná pak můžeme říct i posluchačům, co to vlastně je, když se potřebujeme kouknout, jak jsou průchodný asi pankreatické a žlučový cesty, že jo, jestli si to dobře pamatuju.
Ano, tak v současné době vlastně tohle už je ta mini invazivita takových toho přelomu století a 90. let, to, o čem jsi mluvil. V současné době...
Jsi prozradil, že nám není 30.
Ano. Takže vlastně posuňme to trošku dále. Je to docela zajímavé. V těch 90. se hodně týkala ta mini invazivita vyšetření v oblasti žlučových cest, to znamená ze společných žlučových cest se vytahovaly žlučové konkrementy, činí se tak do dneška, ale jsou to vlastně už rutinní zákroky a tím se přebrala velká část té žlučové chirurgie, která samozřejmě měla řadu komplikací, to znamená, nešlo se tam přes břicho, ale endoskopem se zašlo do dvanáctníku a vytáhly se konkrementy.
Jenom, aby jsme to popsali, čili přes žaludek?
Přes žaludek, ano, přes jícen žaludek, za žaludkem nasondujete žlučové cesty, máte na pacienta svítí rentgen, stříknete do žlučových cest vodní kontrast a tam uvidíte takzvané defekty v náplni, což jsou konkrementy. Tak, takže tahle ta věc, ta byla v těch 90. letech, 80. vyvinuta, v 90. zavedena do velké rutinní praxe. No a samozřejmě ty intervence se potom určitým způsobem jak si už jenom tak, jak si rozšiřovalo a někdy tak po roce 2000 říkal můj kolega Julek Špičák, hele, teď už nějak vlastně tak jenom vymetáme kouty. Furt jsme to tak jako zlepšovali. No ale po roce tak 2010 se začalo zase experimentálně více si podnikat v oblasti té mini invazivy, kterou my děláme. A z toho vznikla řada zákroků, které zase tu možnost toho endoskopického zákroku posunuli dále. Takže někdy po roce 2010 se resekce těch náročných, velkých, plošně rostoucích polypů, která se nechávala na chirurgii, převedla zase zpátky k nám na endoskopii a začala se dělat takzvaná endoskopická submukózní disekce, to znamená ten nádor nebo ten polyp se vlastně tak jakýmsi způsobem po určitém podstříknutí vody se odstranil a sloupl se z té sliznice. Když to šlo, samozřejmě nešel příliš hluboko, tak byla taková první inovace. No a potom se samozřejmě...
A to pak nějak krvácelo, nebo to jste nějak
to se většinou se to koaguluje a je to samozřejmě náročný a samozřejmě ne 5 minut trvající výkon, ale vlastně ve velkém zvětšení tam jaksi pomalinku odlupuješ a takovým nožem odřezáváš tu sliznici kus po kuse. když něco krvácí, tak to skoaguluješ, takže je to taková chirurgie ve zvětšení. A samozřejmě není to bez komplikací. No a potom...
Ale to pořád se bavíme o tom pro posluchače, že teda se jde trávicím traktem.
Se trávicím
že
traktem.
Se nedělá díra do břicha.
Tak.
Čili a to takový je, jako tam, ano. Pro představu, když někdo čistí potrubí někde dlouhý ano. třeba, tak a je tam nějaká nerovnost a ona se mu nelíbí, tak ji odstraní.
No a potom samozřejmě se objevily další věci, které samozřejmě se v posledních letech rozvinuly. Jedna z možností je odstranění malého kusu celé stěny zažívacího traktu, které spočívá v tom, že už jenom tedy nečistíme to potrubí zevnitř, ale když si tak představíte, tak na konci toho endoskopu máte takovou čepičku, do které nasajete celou tu stěnu, prošijete ji a potom ji uříznete. Takže odstraníme stěnu v celé
jako
její
cirkulárně
síle.
Cirkulárně se to nasaje
ano.
dovnitř.
Nasaje se to dovnitř, je tam takový průhledný převlečník, zvnějšku je to šití, takže kleštěma si to vtáhnete celou tu stěnu dovnitř do této čepičky, pak ji zašijete takovým převlečníkem kovovým, takovou pastí na medvědy a pak tam máte ještě kličku, která celou tu stěnu uřízne. Takže výsledek je ten, že vlastně z té stěny kruhově vyříznete asi tak takový kruh o průměru 2,5 cm. A to byl náš limit dříve, protože na ty věci, které už přece jenom se třeba nějak zajizvily nebo vrůstaly do stěny toho zažívacího traktu, na ty už musel chirurg a musel zase zvenku. Takže to je jedna z těch novinek posledních let, které se výrazně rozšiřují. No a potom samozřejmě naše klinika provádí endoskopické bariatrické operace. To znamená, to zmenšení toho žaludku se dá udělat tím způsobem, že buď pacient jde na chirurgický zákrok a je mu část toho žaludku odstraněna a ten žaludek je prošit, ale je to klasický zákrok, jako je třeba, který je prováděn laparoskopicky nebo roboticky. No a my máme možnost zašít ten žaludek zevnitř, takže ten pacient samozřejmě je hospitalizován mnohem kratší dobu. Je to méně invazivní a samozřejmě je to zase zrušitelné. A samozřejmě ta menší kapacita žaludku u obézních pacientů vede k tomu, že samozřejmě je dosaženo toho vítaného efektu, to znamená redukce váhy. To znamená kratší hospitalizace a nižší náklady, ale menší invazivita.
Já jsem tam zachytil, že jsi říkal, že to je zrušitelné, to znamená, že to zase můžete rozpárat
ano,
a ten žaludek
ty
rozbalit.
Přesně tak, což je jedna z těch možností, je to metoda, která je nová a toho času jsme asi jedno ze dvou center, které tyhle ty zákroky provádějí. A tam si myslím, že rutinní zavedení samozřejmě této metody, což už jsme udělali, jaksi do provozu, bude mít obrovskou klientelu, protože obezita je samozřejmě metla 21. století, aspoň tedy v rozvinutých zemích.
To je takový to, co se říká, že jo, ty máš velký žaludek, chutná ti, tak prostě toho hodně sníš, aby teda žaludek zmenšíte a tím se toho tolik nesní najednou, je to tak, že jo?
Ano, přesně tak.
A prosím tě, jak se takhle jako šije endoskopicky dvě stěny k sobě, aby ti tam zbyla ještě nějaká kapsa, do které už nic neleze? To jako, máte jeden endoskop? Nebo tam už v těch potrubích máte natažených víc, ale má pravá ruka, nebo jak to funguje?
Tam je jeden endoskop, který v podstatě má na konci něco jako takový malý šicí stroj, ruční a v podstatě pod optickou kontrolou prošije z těch na jedné, na druhé straně a pak se to utáhne a má to samozřejmě i takový to šití lze prostě elegantně takovým zvláštním mechanismem zakončit. Dělá to od nás kolega Jan Král, který je na to specialista věnuje se tomu dlouhou dobu, takže teď už to u nás rutině běží a je to jedna z věcí, na kterých jsme hrdi. A myslím si, že ještě jako je k tomu nutný dodat jednu věc, že chirurgie o svou práci nepochybně nepřijde, protože jestli někde bude dostatek pacientů na dalších 30-40 let, tak to bude v téhle oblasti.
A co se stane s tou částí, která je teda částečně nefunkční nebo úplně nefunkční? Tam se tvoří nějaký žaludeční šťávy, že jo, nebo něco? Vy tam necháváte nějaký vývod, kudy to může vytékat?
Ano, to tam, to je jedna z těch možností, ale samozřejmě hlavním cílem je to, co se, i to je cílem i té chirurgické operace, prostě zmenšit ten objem toho žaludku. Je to zajímavá věc, protože pořád si myslím, že v léčbě obezity to čeká na nějaký zásadní průlom, protože všechna ta podpůrná terapie pomocí léků, tak účinkuje určitě, jaksi je efektivní, ale pořád na ty hodně obézní, na ty monstrózně obézní pacienty je potřeba vlastně používat takový rozvinutý středověk. To znamená zmenšit jako žaludek, to znamená to, já pořád doufám, že jednoho dne se v podstatě najde něco, co to centrum v tom mozku připraví o tu chuť natolik, že zhubneme bez nutnosti těch invazivních zákroků v oblasti zažívacího traktu.
Je můj spolužák na základní škole, Honza Weber, byl takový koumák a vlastně to, co ty tady líčíš, třeba jako to zkrácení střeva nebo odstranění části té střevní hmoty, řekněme, zevnitř, tak jeho už to napadlo. Samozřejmě on neznal anatomické poměry, takže nevěděl, jak to tam drží a nedrží a tak, ale říkal, že by se takhle dalo operovat slepý střevo v uvozovkách, to znamená jako červovitý výběžek, že jo, ze slepého střeva, čili appendix, a že by se appendektomie asi ne při zánětu, ale kdyby se dělalo nějaké preventivní odstranění, takže by se to vlastně dalo dělat endoskopicky, že by se to jako nacuclo v obráceně, to znamená, ano, jako punčocha prostě by se otočila opačně, no a zevnitř by se to odfiklo nebo zašilo a to, co by tam plandalo, tak buď by teda mohlo se natrávit v tom střevě, nebo teda to ustřihnout, že jo. Ale to asi ještě neděláte.
No, my jsme v rámci toho, ta metoda není primárně určena na appendektomii, protože tam je jeden háček, že samozřejmě
s appendixem... To drží na nějakém vazu, že?
No, ale tam jde ještě o jednu věc. Ten člověk v případě klinických příznaků appendicitidy přichází. Je to oteklý, ale hlavně ta stěna je zánětem změněná. To znamená, tam by bylo relativně velké riziko perforace. Ale nutno říct, že před asi 2 nebo 3 lety na takzvané živé demonstraci v IKEMu jsem předváděl tenhle zákrok, kde vlastně polyp, který byl jinak neodstranitelný, vrůstal do toho appendixu. Takže jsme to vzali i s tím appendixem. No a samozřejmě jsme čekali, jak to dopadne. Dopadlo to úspěšně, ale jsou tam určité limitace. Ne každý má krátký appendix. Je otázka, jak si, co by z toho při větším počtu těch zákroků mohlo eventuálně vzniknout. A preventivně samozřejmě nikdo na odstranění appendixu asi nedorazí, protože přece ta pravděpodobnost, že se to u těch lidí rozvine, není zas tak široká. Ale i tahle metoda se i na tohle samozřejmě jaksi používala. Ale má to tu limitaci v tom, že v tom akutním terénu do toho střeva by se to používat spíše nemělo. Je tam ještě jedna věc. Jakmile to dostat se na konec tlustého střeva je velmi obtížné, protože když máte ten převlečník, tak ono vám to zužuje výhled. Takže dostat se na konec tlustého střeva kde provedete tento zákrok, je velmi jaksi relativně dlouhá doba, to je třeba, trvá to třeba 3/4 hodiny nebo hodinu, a vy to střevo rozfukujete. V případě, že by na konci byl zánětlivě změněný apendix, bylo by také možné, že by samozřejmě prasknul. Navíc dostat se na ten konec střeva je obtížné z toho důvodu, že ten převlečník vám zužuje výhled, tak je to něco podobného, jako kdyby vám na čelní sklo auta nechali jenom výhled o velikosti 20x20 cm. A vy jste přesto musel jet a tak se tak jako z toho rozhlížet. Takže ten zákrok je zatím v podstatě indikován jenom u složitých pacientů a u přesně indikovaných věcí, které samozřejmě se více týkají takzvaných prekanceróz, to znamená nějakých polypů, které by se buď jsou na hranici takzvaného zvrhnutí, anebo ještě nejsou, ale po předchozích zákrocích se tam tak zajizbili, že jinak odstranit nelze. Mm-hmm.
Asi před 10 lety, jestli si vzpomeneš, tak jsme v Olomouci pořádali dermatologický kongres, ano. A já jsem tě tam pozval a trošku jsme tak jako, nebo aspoň já, jak je mým dobrým zvykem, jsem žartoval, protože ty jsi zrovna představoval vaši banku Stolice.
Ano.
A já jsem říkal, jako s jakou spolupracujete firmou, jestli je to Toy, nebo nějaká jiná, jestli když teda chcete mít Stolici v bance, jestli to musí být jako Stolice od mladé kočky, nebo od nějakého bezdomovce a tak. Jak jste se za těch 10 let posunuli? Bo jestli je to 10 let, ale myslím, že 1/10 let to zhruba ano. Je.
Banka Stolice, to je takové rodinné stříbro. Stálo to obrovské úsilí to vlastně vybudovat, protože dát ten organizačně, legislativně ten proces z dohromady bylo relativně velmi obtížné, protože když děláte něco v tomto státě poprvé, tak vždycky si všichni kladou řadu dotazů, co to bude znamenat. Ale nakonec zorganizovalo se to velmi jednoduše. Získali jsme studenty naší lékařské fakulty, kteří ještě nevkročili v prvním ročníku těch klasických klinických prostor. A tam získáváme dobrovolníky, kteří se nechávají pravidelně testovat. Tam díky tomu my získáváme zdravé dárce, kteří jsou bezrizikoví. Potom je odevzdán materiál na naše mikrobiologii a tam je z toho dělán takový přečištěný koncentrát, který zmrazíme a aplikujeme našim pacientům. Děláme to i pro jiné nemocnice a děláme to v podstatě bez nějakých větších finančních nároků, protože jednak to šetří zdroje naší vlastní nemocnici, protože antibiotická léčba u průjmů většinou klostridiových, které ve nemocnici vznikají, je relativně velmi drahá, takže tohle je levná metoda. A že to je jedna věc a druhá věc, myslíme si, že o tohle by to bychom se měli jaksi určitým způsobem jaksi bezúplatně podělit. Nutno říct, že naši dárci dostávají jakousi symbolickou finanční odměnu, která rozhodně není nezasloužená.
Toaletního papíru.
Ano, oni dostávají jako několik set korun, tak si každý si řekne, no tak to je výborné, ale když si představíte, že jednou za 4 roku se musíte nechat kompletně vyšetřit, nabrat, znovu otestovat a podobně, tak je to jako skutečně to bereme, že to je jako výrazná dobrovolnická činnost.
To je super. Já jsem z toho pochopila, myslím, že posluchači taky, že teda využíváte toho, že je tam ve střevě třeba u nějakého konkrétního pacienta nějaká bakteriální flora, která není úplně v pořádku, zlobí to, dělá to průjmy nebo co já vím, a vy to vyměníte za dobrou floru. Dneska už ale třeba i v našem oboru nebo třeba v dermatoonkologii už se mluví úplně zase v další fázi, co se týče bakteriální kolonizace střeva, že dokonce my třeba dáváme takovou tu drahou biologickou léčbu, imunoterapii třeba u maligního melanomu metastazujícího nebo v adjuvanci. A dokonce dneska už jsou práce, že jako jenom určitý bakteriální složení ve střevě umožňuje dobrou účinnost této metody ve srovnání s tím, když tam třeba je nějaká jiná flóra, která z nějakých důvodů prostě ovlivňuje i tu účinnost té systémové léčby. Čili máte vy i nějaký signály, že prostě ta střevní flóra, řekněme, mění imunitní systém člověka, nebo jak to tam vlastně funguje?
Určitě máme a začínáme žádat o pilotní projekt, který bychom dělali s našimi imunology právě u různě imunitně léčených anebo imunokompromitovaných pacientů. To by byl určitý další krok, protože zatím jedinou indikací k hlavní v současné době byla infekce klostridy. Klostridia jsou bakterie, které vzniknou po podání antibiotik v tlustém střevě a vedou k profuzním průjmům. To znamená, můžete to léčit dvojím způsobem, buď nasadíte antibiotika, anebo po krátkém úderu antibiotik nasadíte to, že tu biologickou terapii, to znamená nasadíte transplantaci stolice. A ta samozřejmě má obrovskou výhodu, protože je zajímavé, že funguje téměř okamžitě. To znamená, do několika hodin po podání pacient přestane mít průjmy. A velmi trvale a samozřejmě je to také velmi levné. Takže z toho důvodu se k tomu snažíme hodně přiklonit. A mimochodem, jistě se zeptáš, jak se to aplikuje, tak jsou dvě možnosti. Jedna z možností je aplikovat to cestou od spodu, tedy přes konečník, zavedením endoskopu, ale to děláme relativně velmi neradi, protože když má někdo průjmu, tak má zánětlivě změněné střevo a ještě ho trápit tímhle vyšetřením by nebylo úplně ono, anebo máme úplně naopak jednoduchou, velmi efektivní metodu. Provedeme dotyčnému horní endoskopii, gastroskopii, zavedeme endoskop za žaludek do dvanáctníku, zavedeme tam sondu tenkou, stříkneme tam během 5 minut tu předpřipravenou stolici, která je otestovaná, a tím to vlastně s pádem jde dolů a to má obrovskou efektivitu.
Naprosto geniální. Musíme zase bohužel končit. Radane, bylo to velmi příjemné povídání, jako obvykle. Máme už přes 22 minut, takže to je čas, který je vymezený pro náš rozhovor u konce. Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání sem do studia, že jsme si mohli u našeho podcastu zase říct úplné novinky, které jsou z větší části novinkami pro mě, takže já jsem se poučil a předpokládám, že i naši posluchači. Moc děkuji a těším se zase někdy na příště.
Já děkuju, těším se taky. Ahoj.
Ahoj.
S Arenbergrem nejen o medicíně.